Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Гріхи і подвиги католицької церкви. Частина четверта. Християнство і філософія. Гоніння часів Нерона і Доміціана не були ані тривалими, ані масовими, проте вони дали християнам зрозуміти одну важливу річ, що бути християнином небезпечно, і що римський світ, який вважався оплотом права і терпимості, насправді не зовсім такий. В очах язичників християнство – це якийсь незрозумілий і дурнуватий забобон, а християни – дикуни. Отже, найнеприємніше не те, що християн вбивають, а те, що мудрий та зубожілий римський нарід оці вбивства схвалює. Та й не лише нарід. Найкращі з римлян, такі як Тацит чи Траян, християн не люблять. Ще святий Павло писав, що християнство для елінів – то безумство, і невдовзі усі побачили підтвердження його слів. Але з часів перших апостолів церква з часом трохи се змінила. У другому столітті християнські спільноти були вже по цілій імперії, і ходили до них дуже різні люди. Радянські історики любили казати, і багато хто цю дурню повторює і досі, що християнство було релігією рабів та бідноти. Звісно, серед християн було багато рабів і небагатих міщан, але їх, в принципі, у суспільстві було більше. У будь-якому суспільстві бідних більше, ніж людей середнього достатку, середнього класу більше, ніж багатів. А ще у Римі було рабство, і рабів теж було чимало. Чимало рабів можна побачити на сторінках Нового Завіту, а послання Павла до Філімона цілком присвячено долі раба, який втік від пана християнина, зустрів Павла, сам навернувся до Христа і тепер вертається до свого пана, а Павло просить прийняти його милостиво та ще й натякає на його звільнення. Тож, навіть якщо більшість християн були рабами, біднотою та іншими не надто поважними членами суспільства, то це не тому, що лише бідняки цікавилися вченням Ісуса, а тому, що це вчення цікавило усі прошарки суспільства. Було зрозумілим і для багатих, і для бідних, і для простих людей, і для інтелігенції. Відповідно, чим більше ставало християн, тим більше серед християн можна було зустріти, якщо не вчених чи філософів, то принаймні людей здатних зв'язати два слова так, щоб вони звучали поважно, хоч би і у вухах імператора. У 124 році, чи у 140-му, як вважається, християнин з Афін на ім'я Марціан Арестит подає імператорові, чи то Адріану, чи то Антоніну Пію, трактат на захист християн. Трактат цей написаний, дивлячись по всьому, грецькою мовою. Він здобув величезну популярність, збереглись його переклади вірменською та сирійською мовами, його вставили у суперпопулярний роман про Варлама і Йоасафа, і загалом був час, коли це була найбільш популярна християнська книга. Ось кілька уривків з цього трактату. Елліни, які називають себе мудрими, з'їхали з глузду гірше за варварів, вигадавши купу народжених богів чоловічої та жіночої статі, які сповнені усіляких пристрастей та чинять усілякі дурниці. Одні з цих богів – блудники, вбивці, гнівливі, ревнивці, батько-вбивці та брато-вбивці, крадії і грабителі. Інші – кульгаві, понівечені, чародії і ворожбити. Про деяких богів казали, що вони були у розпусті з матерями, доньками та сестрами. Звідси виходить цісарю, що елліни вигадують кумедні, дурні й нечистиві казки, вигадуючи неіснуючих богів, наслідуючи своїм дурним похотям, щоб мати їх своїми товаришами у злі. Християни ж царю осягнули істину, і, наскільки можна судити з їхніх писань, підійшли до неї і до правильного пізнання набагато ближче за інші народи. Бо вони пізнали Бога-творця, і крім нього не шанують жодного іншого бога. Добра така собі проповідь, яка поклала початок цілому жанру у християнській літературі – апології, тобто захисту віри. Але ось що цікаво. Говорячи про грецьких богів, Аристид фактично повторює знамениту поезію грецького філософа Ксенофана, що серед смертних ганьбою вважають, хулою таврують, красти, перелюб чинити, один одного хитро дурити, то приписали богам наш Гомер з Гесіодом Примудрі. Бог же один між людей і безсмертних богів є найбільший, смертному він неподібний виглядом ані сумлінням. Аргументи Аристида про те, що усі боги – розпусники і злодії, і взагалі не заслуговують на ім'я богів, бо не всесилі, вони не були чимось новим для античної людини. Так само, як і розуміння того, що є десь далеко єдиний та всесильний Бог – творець неба і землі. Ще святий Павло у своїх проповідях використовував подібні аргументи, взяти хоча б знамениту афінську проповідь у Ареопазі. Християни вміли говорити зі світом його мовою та використати зрозумілі для світу аргументи. У цьому, власне, і полягав сенс праці Аристида, першого апологета, захисника віри перед язичницьким світом. Першого, але не останнього. В один час з Аристидом жив такий святий Юстин. Походив він з Палестини, але євреєм не був. Став він філософом, але жодна з філософських шкіл його не вдовольняла. Аж ось він зустрів християнського проповідника, який довів йому, що Біблія мудріша за філософів. Головним аргументом стала мужність християн перед лицем смерті. Так Юстин сам став проповідником і при цьому лишався філософом. У 165 році йому відрубали голову, про що він пророкував у своїх творах. Отже, історикам він відомий як Юстин-філософ або Юстин-мученик. Він теж писав апології у стилі, подібному до Аристидівського, і теж використав аргументи, знайомі античній людині. Але у його апології є ось такі слова. «Коли Сократ спробував відвести людей від демонів, тоді самі демони використали людей, які втішалися злом, і вбили його як безбожника та безвірника. Подібно чинять те саме з нами». Проте не лише серед греків розум спростував усе це через Сократа, але й серед варварів через саме слово, яке набрало форми, стало людиною і отримало ім'я Ісуса Христа. Ті, які жили згідно зі словом, є християнами, хоч їх і вважають безбожниками, як, наприклад, у греків Сократ і Геракліт, їм подібні, а у варварів Авраам, Ананія, Азарія, Мисаїл, Ілля і багато іншим, діла чи імена яких не станемо перечисляти, бо знаємо, що це було би втомливо. Коли говоримо, що все упорядковано і засноване Богом, то висловлюємо вчення Платона. Коли кажемо, що має настати все поглинання світу вогнем, визнаємо науку стоїків. А що душі несправедливих людей будуть покарані після смерті, натомість душі чесних будуть звільнені від отплати і проведуть життя у блаженстві, то тут наші думки збігаються з думками поетів і філософів. Коли вказуємо на те, що не треба поклонятися ділу рук людських, то те саме твердив і комедіограф Меандр та інші. І щоб ви знали, що саме від наших вчителів, тобто від слова, промовляючого через пророків, Платон запозичив науку, коли говорив, що Бог сотворив світ, перетворюючи безформну матерію. Філософ Сократ, вбитий афінянами за те, що не визнавав богів, завжди був прикладом стійкості та вірності переконанням, вірності істині. Але тут Юстин робить його практично християнським проповідником, якого вбивають демони, бо він хотів відвернути людей від них до Бога. До речі, коли Юстин говорить про те, що Платон, чиє вчення є найближчим до християнства, запозичив свої ідеї від християн, він говорив цілком серйозно. Багато хто з перших християн всерйоз вірив, що Платон, перебуваючи у Єгипті, а він там дійсно був, читав щось зі Старого Завіту, те, що ще від Мойсея се лишило. Дещо подібно про християнство та філософію писав апологет Мінуцій Фелікс. «Я чую поетів, які возвіщають єдиного Бога, єдиного Отця богів та людей, і порівнюють розум до дня, коли Отець усього дарував усім світло». Мантуанець Марон каже, «Спокон віку і небо, і землю, і інші частини світу живить розлити по них розум, від якого і рід людський, і тварини, і усі живі істоти». А чим ми вважаємо Бога, як не розумом і духом? Фале Смілецький першим з усіх почав міркувати про небесне. Він початком усього оголосив воду, а божеством – той дух, який все з води створив. Потім Анаксимен та Діоген з Аполлонії вчили, що повітря – це безкінечний та незмеримий Бог. Вони мислять про божество спільно з нами. В Анаксагора Богом називається безмежний розум, який все приводить до ладу і руху. В Піфагора Бог – це дух, який пронизує усю природу, від якого усі істоти отримують життя. Ксенофан називав Богом безкінечне все, яке має розум. Антисфен казав, що кожен народ має своїх богів, але верховний – один. Аристотель визнає верховне владицтво єдиного. То розум він називає Богом, то світ, то ставить Бога над світом. Ксенофонт, учень Сократа, говорить, що бачити сутність істинного Бога не можна. Арістон стоїк, що її не можна зрозуміти. Обидва вони відчували велич Бога, хоча й не були спроможні його осягнути. Слова Платона про божество ще ясніше. Вони могли би бути зовсім божественними, якби він ніколи не забруднював їх домішком загальноприйнятих переконань. У діалозі «Ти мій» Бог – батько світу, творець душі, творець усього небесного і земного. Його і знайти тяжко, занадто він великий та всемогутній. Знайшовши його, неможливо говорити про це перед натовпом. Все це майже співпадає з нашими поглядами. Я виклав думки майже усіх прославлених філософів. Вони визнають єдиного Бога, нехай і називають його різними іменами. Можна подумати, що або християни – правдиві філософи, або давні філософи були християнами. Отже, перед нами цікава картина. Християни припускають, що античні філософи вірили у правильного Бога, чи принаймні шукали його. Тобто античний світ – отой самий язичницький, гріховний світ, який переслідує та зневажає християн, не є весь поганий. Світ складається з різних людей, які теж шукають Бога, навіть якщо не усвідомлюють цього, які намагаються жити по правді. А значить, немає нічого дивного, якщо раптом в Гомера чи Вергілія зустріне щось співзвучне з тим, чого вчив Христос чи апостоли. А головне, немає чого стидатися, якщо віриш у Христа і при цьому поважаєш Сократа чи читаєш Аристотеля. Про це багато писав Климент Олександрійський, знаменитий проповідник та письменник. А у своїй книзі «Педагог», присвяченій моралі та правилам доброї поведінки, він по черзі цитує то Біблію, то античних письменників. Ось кілька його цитат. «Не прив'язуйся до бенкетів», так каже книга «При мудрості» сина Сирахова. Слід згадати тут і про поховальні учти, яких слід уникати. Жертви нечисті оці, виявляються, є і мерзенні, ті, на які прилітають з Еребу мерців душі. А це вже слова з Одисеї. У одному абзаці Климент Олександрійський посилається і на Біблію, і на Гомера. Причому і Слово Боже, і Одисея для нього авторитетні. «Краще не їсти м'яса і не пити вина» – Римлянам 14:21. Так радить і святий Павло, і піфагорейці. І так усю книгу. Одисей б'є балакучого ферсіта, і одразу у книзі «Премудрості» Ісуса сина Сарахового говориться, що жахливим буває кінець занадто балакучих мужів. Через кілька абзаців той самий Ісус, син Сарахов, з Біблії наказує шанувати лікарів, і поруч філософ Аристип говорить, що олія і пахощі бувають корисні для здоров'я. Святий Павло у посланні до римлян засуджує гомосексуалізм, і поруч Платон робить те саме у діалозі Федр. Вихваляючи стриманість та скромність, Климент перш за все порівнює Спарту з Афінами. Як і ранні апологети, Климент демонструє, що християнська мораль не суперечить античним нормам. Більш того, вона перевищує їх. Християни цнотливіше за найцнотливіших філософів та героїв. А значить, християни можуть бути гідними членами суспільства. З одного боку, так він доводить світові гідність християн, а з іншого вчить християн не замикатися від світу. У інших творах Климент писав, що Бог дав грекам філософію як інструмент, щоб вони пізнали його. Такий собі дітоводитель до Христа, як закон Мойсея для юдеїв, хіба що не настільки чіткий та ясний. Ну і якщо це Бог дав людям розум як спосіб пізнати його, цим інструментом гріх нехтувати. І так виникло християнське богослов'я. Власне, Климент заснував першу богословську школу і став одним з перших, хто у своїх книгах перейшов від моралізаторства саме до богослов'я. Тобто до спроб пізнати Бога і дізнатися про Бога, до спроб систематизувати знання про нього у щось більш чітке, ніж просто цитування Святого Письма. Тут слід зазначити, що така позиція не була частиною обов'язкової доктрини. Чіткого богослов'я тоді не існувало. Власне, Климент лише почав його творити. І різні люди мали різні думки з приводу цього. Мінуцій Фелікс не любив Сократа, а знаменитий апологет Тертуліан взагалі критично ставився до усієї світської премудрості. Це йому належить знаменита фраза: «Яке відношення мають Афіни до Єрусалиму? Єретики до християн? Бога слід шукати у простоті серця. У любові до знань нам немає потреби після Ісуса Христа». Красиві слова, але слід пам'ятати, що сам Тертуліан мав чудову освіту і досконало знав усі книги, які декларував непотрібними. І тут ось що ще слід зазначити. У античному світі філософія була одночасно і спробою осмислити Бога і фізикою, і математикою. Розмірковуючи про абстрактні поняття, Піфагор чи Аристотель могли одночасно відкривати фізичні закони чи математичні теореми. Філософія була тодішньою наукою, системою цінностей, культурним кодом. Одним словом, займала нішу, яку зараз ділять між собою науковці, митці, письменники та кінороби. Ставлення до філософії у другому столітті – це те саме, що ставлення до світської літератури, кіно та науки у 21 столітті. Отже, відкритість перших християн до філософії значила відкритість до світу, вміння побачити у ньому добро.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».